Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote tongwe la mubi pa ibiso biso mibino pona kolanda biso batata mabandeko tutombele bino bolandi bolamu. To banda na bokuse bwasango na koebisa bino te mokonzi wa ekolo. Félix Tshisekedi asili kosala mobembo ya mosala na ekolo Chine. Mwa mosala minei akutanaki na bayi ekolo na ye. République démocratique du Congo bazwami na Beijing kuna o ekolo Chine. Sitini ya bakambi banei bayi opposition totangi Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Auguste Matata Ponyo na Delice Sanga. Oboso bwanda kwa mosala ya seni esalama ki lobby mwa mosala minei na komini ya Gombe. Bokono bwakolera botele misami bo koki lisusu te kotungisa bafandi na etuka okatanga e bo esakola ki monganga mokambi misalami ya kolongono ya nzoto na etuka ena. Iyo bwelo bingai mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi asili kosala mobembo ya mosala na ekolo Chine pai wapi ayebisaki na bayi ekolo na yeba zwami na Beijing ete mapinga ma EAC elongo na ba M23 ba kotela onte ya ekolo. Abakisaki koloba ete boyokani songolo ezali kati ya EAC na batomboki ba bomi ba M23. Kaka mapinga ma ekolo Burundi nde mazali kosala bo esengeli boyokani batia maka maboko. Ndakisa tango ba M23 ba komaki kozwa ba mpako tango na ndingisa na ba territoire ezalaki bango. Pona basusu boyokani bozali kolandama elongo elobaki mokonzi wa ekolo. Atalisaki pe lolenge ekolo Rwanda ezali kobundisa République démocratique ya Congo. Na etuka Ituri ba tomboki kama mibale ba sangana na masanga mabale ya basimba manduki ba maimai ba zwami na bandundu bazali kozela botie na misala manaka ya boboto libibundeli bakambi ba bango batalisi bobangi bwa komona binama bya bango bazonga kotungisa lisusu bayimboka pona kobika ya bango. Mokambi wa PDDRCS na Ituri alobi ete maso mazali kobongisa mpona komema bango na site ya kotangisa bango mpe kobotola bango bibundeli diango epai wapi mambi mabongisami mala. Eteni monene ya territoire ya Lubero bandeko balandi ezali na bokambami bwa masanga mabasimba mandoki ezali société civile ya territoire nde elobaki yango mokolo mosala misato na chef wa bureau wa Monisco na Grand Nord Kivu sango e na bolai bwa yango epai na yo Marc Marofimbo.
Ndako ekotala kamambi ya bayimboka o etande Lubero ekosolola na tine ya masanga masimba mandoki koleka zomi bayeba kotelemela bokengi boke boyebwe kongala o ebele ya bamboka mike pe minene o etando yango ekosala ete bokasi boso ya tombwa o etando botuta libanga. George Katsongo mokambi wa ndako ekotala kamambi ya bayimboka o etando Lubero akosolola na tine ya eteni isato likolo ya minei ya etando ekonvamwa na masanga masimba mandoki na ndenge ezali na ebele ya bisika wapi botamboli bozali te nde akosala senga na mapinga ma Monisco ekosala esika moko na bayebambula matari kobakisa misala ya bango ya bokengi elongo moko na bakambi bamboka ongambo na ye Monisco elobi kolandela misala mia bozongi bakimia wetando. Josaya Obat motele meliandako ya mosala ya Monisco ongambo ya likolo etuka Kivu ya likolo alobaki ete na botali bwa masanga masimba mandoki maso se bayebandako kasi Monisco ezali na mwango mwa DDR mpona kopesa bango nzela ya kokitisa mandoki mpe kozonga obomo ya kibomoto bakambi basengeli lokola kosungama na bayimboka mpe sala elongo moko na bango. Abamungu Jean-Paul motalisi wa mokambi wetando Lubero akopesa linemia na misala ya Monisco ongamba polusi kolandana na mosala mwaye ya bokengi ya bayimboka. Utabeni Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Sika mikolo nyonso ya minei bakonzi ba opposition bakobanda kosala sitin na ndako ya mosala ya seni elobaki Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Auguste Matata Ponyo na Delice Sanga. Bango bayokani bongo nzambi bapekisaki bango kokota na ndako ya seni mokolo mwa mosala minei moye po ebongisaki bango. Nini ya kosimba bolai bwa sango epai na yo Jacques Molima.
Uto tantongo ba plus bazala ki kotambola pona ko kengela nzela iso ye ikomema ngambo ya seni nzela ina ikangemaki
baboya batolega
Otango mei ungongali bwa na tongo pinza Martin Fayulu Delice Sanga Auguste Matata Ponyo pe Moïse Katumbi baso bazalaki longo na bayimbo kabayike sima na bango bakomaki au boulevard du 30 juin au boso bwa BCDC kasi bakutanaki na molongo ba polusu babakangelaki nzela pe talaka masoloma bandikati na bayi politiki pe bakonzi ba polusu basengi na bango te baleko bele zomi pona kokende kotika mokanda mwa bango kasi bayimboka balingi atako yoka soki mokete wele koe na Delice Sanga alimboli pona ye basila kiko bunda na mboka oyu pote mambi mabukambi ekolo mabongwana kasi oyu bazali komona lelo esengali kondima mate sima na ngonga koleka isato boyoka ni bozwa mite petalaka bapulusu balongi kotindika lyoko lipinga lya baimboka okati na bango Moïse Katumbi pe matata ponyo kasi Martin Fayulu azangi te komonisa na bango te
tout le jeudi
omwa mokolo mosala minei ya poso iso bakozongelaka wana sima ya nzanga koleka minute tuku isato nde balongwaki esika ena pe nzela ekomaki polele
Boye bisaki ngai bino misala makite mituka mpe bato ba tambola kina kokoso zinga ya ndako ya mosala ya seni ezwami na komini ya Gombe musika tena gare centrale ya mbo ya zanga ya mokolo ma mosala mine moye masoma ye kolandana na sitin eye esala kiba ye opposition liboso ya ndako ya misala ya seni kolandana na Martin Fayulu moko abaye babongisa ki sitin eye bayaki kotalisa ete ba telemeli maye mabongisami ontei ya fichier electoral nzambi lokuta ezali okati kasi police nationale congolaise epekisa kibango bokono bakolera botelemisami bokokili susute ko bangisa bafandi na etando ya okatanga bo esakolaki monganga mokonzi atali mambi makolongonu ya nzoto na etuka ena bakisa pe bayi ONG international médecins sans frontières Tolanda Grégoire Chilongo mokambi misala miako bundisa bokono bwa kolera onte ya ONG international médecins sans frontières alimboli maso oboso bwa jangando
dès qu'il y avait un cas suspect dans une zone de santé dès que c'est confirmé les
activités ont tozu sango pe bokono bongo bomonani solo pinza esengeli kolandisa misala miako bundisa bokono nataka ya metel mokama na isika mokoni ya zwami bongo tokotinda ye mokoni au centre ya biso ya la Kenya pour kokobalisa lisi ezala pe mambi masusu lokola bokati mangole na mabota mansu mazwami zinga na etando ya metele mokama pe kokebisa na bokabola kabisa lile bia bokolongo pe mateya motango mabakoni moluti ndelo au centre ya biso ya kobunda na kolera o la Kenya baiki bautaki o zone ya bokolongo ya Kisanga kasi tozongi awa mbala esusu po ya kosunga bandeko ba DPS te basalisa bakoni au centre ya la Kenya pe lisusu kobikisa bakoni baibazali na pulupulu mwa muke o etando ya zone ya bokolongo ya Kisanga bape bokono bwango bo taki etalaki pepo ya kobati la baimboka na kobati la kisi ya chlore na mai pe kobapesa ka matea
terme et aussi de la sensibilisation
tosimba ete kolandana na ministre atali mambi makolongonu ya nzoto ona etuka bokono wana bozwaki bato kama misato tukumi bale na libwa kati na bango zomi na moko bakufaki awa na mboka mokonzi Kinshasa gestion de déchets électroniques électriques informatique en RDC elingi koloba biloko tosalelaka mikolo miso lokola ba frigo ba congélateur ordinateur ba téléphone portable tokoki kosala na yango nini mpona ntombo ya ekomela yango nde mama ya likambo esale bokutani bosalamaki mikolo misato uta mokolo mwa mosala misato na université catholique du Congo awa na Kinshasa tosimba nini na bolayi bwa sango eye maloba epai na yo jemima mbuyulu
mama na likambo ezali ya kopesa mateya na bakambi pe bayimboka na oyo etali lenge ya kosalela ba deshe ya mabe oyo ezali bongo na kati ya ba alo alo, frigo, ordinateur pe biloko bisusu basalelaka tango iso. Pona yango doyen tope moyangeli ya fakulte ya communication sociale alobi boye. Molakisi iler mbiye kolo likanisi iya bokutani boye asengi na mbula matari kokela yoko mwango pona kolandela mambi mayi. Mwana mboka Didier Kabongo, ntoma wa ministre atalibi kiela bianzambe alobi te makanisi maye makopesa na bokutani boye makosunga mbula matari o sekter ena. Onte ya batu bazwaki maloba ya bokutani bona tokoki kotanga ba kompani minene ya informatique na ingumba Kinshasa. Kompani ya Alo Alo ya Masanga, Snell pe Bongo na Bongo.
Awa suka basango ilonge la kibiso ko pesa binu na yambo ya zanga totombele binu bolamu na bolandinoso ya manaka mabiso na sima ya zanga bokozala na Arlette Mbui kisevesa.